Arredor de nós.
Saúdos, moi bo día, veña arriba que xa vai sendo hora. Non se teñen que preocupar, poden ser guer da cama, que non lle van quitar. Os galegos e galegas terán todas as camas que precisen no verán. Así o afirmou onte o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e os que somos de moito dormir, que nos gusta facelo, a verdade, tanto no verán como no outono, no inverno e na primavera, saber que imos ter os leitos que queiramos, todos os que queiramos, deunos enorme acougo. Certo é que, poñéndonos serio, xa o que o presidente se quería referir especificamente era as camas hospitalarias. É que por un tipo de lógica algo perversa, alguén nos sergas decide que sei que no verán enfermamos menos. É como o persoal sanitario, é un dereito dos traballadores, ten que coller as súas vacacións, adoita collelas no tempo do verán. Pénsase dende a Consellería de Sanidade que o lógico daquela é reducir o número de prazas hospitalarias porque non vai haber traballadores abondos para atendelas todas. Vincular o descanso de doutoras e enfermeiros a unha menor disponibilidade de prazas nos hospitais é algo que non entende moi ben case que ninguén, e malia todo, séguese a facer. Mas cando chega o momento de explicar claramente os motivos de por que o Sergas pensa que hai que acoller menos doentes no verán, nin sequera se dá algo, unha explicación concreta, un dato concreto que dicir canta menos xente. A maneira de resolver un debate de cifras no que nunca hai acordo, fala o goberno galego dunha redución de 950 camas aproximadamente, din os sindicatos que son moitas máis, que poden ser máis de 1.200, en fin, como non hai acordo, a solución, pois, prometer de maneira xenérica, que foi o que o cabo facía onte o titular do Executivo Autonómico, camas para todos. Pois ben, con esa promesa que algúns votaríamos en dúbida nunha campaña electoral camas para todos, iniciamos o relato de moitas máis cousas que xuntas nos explican o país, é o que facemos cada día aquí no Arredor de Nós, no programa que escoitan na sintonía de radiofusión da rede das emisoras municipais galegas. Contarlles Galicia, facémolo durante 90 minutos de radio en galego. A conta atrás xa comezou. Iniciamos o programa, saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez, quen lles fala. Ben, o relato informativo comezámolo pola política municipal e por unha moción de censura que non vai ser finalmente. O coordinador xeral de Compromiso por Galicia, Xoán Bascuas, viaxaba onte até a localidade luguesa de Sarria para dar conta da expulsión de dous edís que a todo agora pertencían a esta forza política, decisión que se adoptaba co obxectivo, dixo Bascuas, de paralizar unha moción de censura que se ia cometer contra a alcaldesa do Partido Socialista, Pilar López. Os concelleiros de Compromiso deixan de ser militantes agora desta forza, pasarán a formar parte no Concello Sarriano do grupo dos non adscritos, unha expulsión que decida a dirección de Compromiso por Galicia perante a perspectiva desa moción de censura e que lembrou Xoán Bascuas que a legislación vixente indica que se durante o mandato municipal un concelleiro deixa de pertencer ao mesmo grupo político, automaticamente a súa asinatura queda inhabilitada para apoiar unha moción de censura. Precisamente esta norma aprobarase non hai tanto para evitar o transfugismo político nos concellos. O líder de Compromiso por Galicia afirmou que tiña certeza da absoluta disposición dos dous concelleiros que até o de agora facían parte do seu partido de participar en nunha censura co Partido Popular que situaría aos dous edís desa formación galeguista, Benjamín Escontrela na alcaldía e outro Antón Fortes na concellería de Benestar co apoio do Partido Popular. Así falaba Xoán Bascuas dos motivos da expulsión dos que até o de agora eran compañeros de partido.
O que nos intentamos agora mesmo é inhabilitar a opción de que se poda asinar. Si actuamos desta maneira é porque coñecemos de primeira man a predisposición de Benjamín Escontrela de ser alcalde deste concello co apoio do Partido Popular. E para nós é algo inaceptable desde o punto de hora en que na campaña electoral díxose expresamente non só que non se fora a pactar co Partido Popular, senón que ademais xente vinculada ao Partido Popular tivo unha campaña moi agresiva con respecto ao compromiso por Galicia.
A Corporación de Sarria conta con 17 concelleiros e concelleiras. O Partido Socialista goberna en minoría con 4 edís e co apoio de 2 do BNG e unha independente que fora expulsada de Compromiso. O Partido Popular ten 7 concelleiros. Agora Compromiso por Galicia, entre a que fora expulsada anteriormente e os 2 que ven de votar, queda sen representación no concello. A alcaldesa socialista Pilar López celebrou que a censura xa non sexa posible e lamentou tamén a parálise destes meses no concello causada por esa ameaza animada polo Partido Popular.
Que as cousas ao final parece que a cordura é o que ao final gana, e bueno, o que é unha pena que levamos o pobo de Sarria 9 meses con todo isto, pero bueno, si ao fin xa se arranxou e podemos seguir loitando porque o pobo de Sarria siga para adiante, pois aquí en eso estamos.
Ben máis cousas, a Consellería de Facenda chegou onte finalmente a un acordo cos sindicatos representados na Administración Autonómica Agás Aciga. O acordo asinárono CESIF, Comisións Obreiras e UGT. Un acordo que vai permitir a devolución este mesmo ano do complemento específico de xaneiro e febreiro correspondente á paga extraordinaria do ano 2013, así como a recuperación das extras íntegras xa pro vindeiro ano 2017. A devolución corresponde aos 2 meses anteriores á entrada en vigor da lei da Xunta que anulaba este suplemento autonómico dende marzo do ano 2013, e durante os anos 2014, 15 e 16 o goberno galego deixoulle de pagar aos traballadores públicos este complemento que supoñía o 40% das pagas extraordinarias. A partir do vindeiro ano restablecerá, como dicíamos, o 100%, os empregados públicos volverán a recibir todo o que recibían antes de maneira íntegra. A medida adoptada polo goberno autonómico vai supor un investimento de 25 millóns de euros. Será tramitada a través dun proxecto de lei que a Xunta vai remitir ao Parlamento nas vindeiras semanas. Así o explicaba o presidente Alberto Núñez Feijo.
Todos os sindicatos, salvo un, acordaron xunto co goberno tramitar un proxecto de lei para pagar o complemento específico das pagas extras durante o período xaneiro-marzo, de acordo coas algunhas sentenzas que empezábamos a obter xa dos tribunais. Eso ten un custe de 25 millóns de euros.
Cada funcionario da Administración galega recibirá 180 euros na nómina do mes de agosto ou do mes de setembro, segundo avanzaba o conselleiro de Facenda Valeriano Martínez logo de rematar a xuntanza cos sindicatos.
E supón 25 millóns de euros en concreto, aproximadamente, o que significa uns 180 euros por empregado público. O ser unha lei de artigo único, supoñemos que en función do pleno que nos asignen será rapidamente tramitada, en consecuencia, pois canto antes poidamos, o primer mes seguinte, si pode ser, pois adecuaremos as nóminas para que sexa cobrado. O normal pode ser no entorno de agosto-setembro.
A CIGA desvinculouse deste acordo que se asinaron o resto de sindicatos porque entende que non é necesario, xa que a Xunta, obrigada polas sentenzas xudiciais, tiña que reparar as cantidades igualmente aos funcionarios e deixarse de facer a insumisa diante do mandato dos tribunais. Imos agora ao Consello de Goberno. O Executivo Autonómico deu o visto e prazo o destino da última parte dos chamados fondos adicionais polo cumprimento do déficit, coa previsión de achegar 20 millóns de euros para mellorar diversas actividades no sector primario. Entre as actuacións, o presidente Alberto Núñez Feijóo destacou unha achega de 3 millóns de euros para os titulares de explotacións lácteas en dificultades e con necesidade de refinanciar créditos. Tamén avanzou a intención da Xunta de facer unha plantación masiva de castiñeiros próximo ao millón de unidades nunha superficie dun milleiro de hectáreas, co propósito de dedicar o produto resultante á castaña á comercialización e diversificar deste xeito a actividade no medio rural galego. As medidas anunciadas onte logo do Consello tamén prevén concluir as concentracións parcelarias, iniciar outras novas, beneficiaránse até 30.000 propietarios e ordenaránse 44.000 hectáreas do territorio galego. Ademais, a Xunta comprométese a dotar de novas infraestructuras viarias a estas concentracións co obxectivo de facilitar a actividade nas das fincas. Tamén vai haber actuacións no sector da pesca, con a chega de 3 millóns de euros dedicados á mellora de pantalans e da seguridade en diversos portos. Con estes investimentos para o sector primario, a Xunta remata a repartición por áreas que foi explicando ao longo das últimas 4 semanas do chamado superávit da responsabilidade, que, como lle gusta chamalo o goberno Feijo. O propio presidente autonómico detallaba así o destino deses 20 millóns de euros.
Recursos para que case 30.000 propietarios podan ter os seus títulos de propiedade das concentracións parcelarias, afectando a 44.000 hectáreas, mellorar infraestructuras rurais en máis de 20 concellos, axudar a que 600 familias, casi 700, consigan unha plantación histórica de 1 millón de castiñeiros en 1.000 hectáreas na comunidade autónoma, apoios afectados polos danos que ocasionan o xabalí e o lobo, axudas directas ás exportacións lácteas que teñan créditos pendientes e tamén 3 millóns de euros para infraestructuras portuarias.
Ademais, o Consello da Xunta aprobou o convenio co Concello de Santiago de Compostela e o Ministerio de Fomento para a futura estación intermodal da capital galega. Incidiu, ademais, Núñez Feijóo, na importancia de que cada parte cumpra agora cos seus compromisos para poder desenvolver esa infraestructura canto antes. Dixo Núñez Feijóo que o goberno de Compostela Aberta en Santiago debe modificar o plan de ordenamento municipal e elaborar un plan especial para que se poidan iniciar os traballos da estación a que deberá chegar no futuro o tren de alta velocidade.
Estamos en plena execución do proxecto constructivo. Non poderemos licitar as obras se non hai unha modificación do plan xeral de ordenación urbana de Santiago. E, en consecuencia, estou convencido que o Concello cumprirá ese compromiso de modificación do Plan Xeral de Ordenación Urbana, de elaboración do plan especial para que a Xunta poda licitar e empezar a executar a obra. Quero decirles que, pola nosa parte, este ano quedará rematado o proxecto e, en consecuencia, estamos en disposición, a finais do ano 16, principios do 17, de empezar a obra.
En páxina de partidos políticos, o Bloque Nacionalista Galego apela á cidadanía do país para evitar que o resultado das vindeiras eleccións xerais do 26 de xuño resulten que os recursos de Galicia se convirtan nun botín para pseudo-panameños. Trátase de que os recursos propios creen riqueza para o propio pobo. Así o afirmaba o número 1 da lista do BNG pola provincia da Coruña, Carlos Callón.
Os recursos de Galiza teñen que servir para que un país rico non viva unha vida pobre, que viva tamén a vida rica que lle corresponde. E para iso é necesario que Galiza teña voz, teña veto e teña voto.
Na presentación do programa electoral da candidatura BNG Nós, no que participaron os cabezas de lista a Cámara baixo polas 4 provincias, os candidatos e candidatas formularon que se o BNG non está nas Cortes, Galicia non está, e por iso que queren mellorar os resultados das eleccións do pasado 20 de decembro, cando a candidatura nacionalista galega non obtivo acta ningunha na Cámara baixa. No programa establecese que os deputados que obteña formación frontista reclamarán, por exemplo, a transferencia da AP9 da AP53 a Galicia, así como dos portos, aeroportos e ferrocarrís da comunidade. Defenderán o uso do galego en administracións do Estado, como a de Xustiza e na Seguridade Social, a condición sine qua non que o BNG pon para apoiar calquera investidura no goberno español é a derrogación da reforma laboral, e que, como apuntou a candidata por Lugo, Laia Rodil, a crise foi unha excusa para recortar os dereitos sociais e laborais da cidadanía. A número 1 da provincia da lista do Bloque pola provincia de Ourense, no Apresas, fixo fincapé en que entre paripé televisivo e paripé televisivo, a situación política a nivel estatal é de emerxencia. Abogou pola fin da fraude dos contratos de prácticas e porque se proíban as empresas de traballo temporal para que os contratos se teñan que negociar en Galicia. E o candidato pola provincia de Pontevedra, a única mudanza nos cabezas de lista que presenta o BNG para esta repetición das eleccións xerais, Luís Bará, formulou a necesidade de acometer un cambio profundo nun modelo político que cualifica de cruel.
Nos parece que é un sistema, un modelo cruel, que é injusto, que é corrupto e cada vez máis centralizado.
¿No? Veguimos volver agora sobre os datos do paro correspondentes ao mes de maio que coñecíamos onte pola mañá, mentre estábamos a realizar o programa que lles transmitíamos os pouquiños minutos de se publicar. Lembramos que o número de demandantes de emprego registrados nas oficinas dos servizos públicos reduciuse en Galicia en 7.689 persoas no pasado mes, unha caída do 3,37% respecto ao dato de abril. Hai 220.464 demandantes de emprego, segundo os datos que publicou o Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Na comparanza interanual, con respecto a maio de 2015, en Galicia contabilizáronse 16.500 parados e paradas menos, unha caída de case o 7%. Tamén cómpre salientar o dato estatal, xa que en maio, por vez primeira, dende o verán do ano 2010, a cifra de parados caeu por baixo dos 4 millóns de persoas. Houbo un recorte de case 120.000 parados no pasado mes, o maior nun mes de maio dentro da serie histórica. No que ten que ver coa contratación en Galicia, o número de contratos medrou en maio en 8.600 en relación a abril. Iso sí, a amplísima maioría, 9 de cada 10 seguen a ser contratos temporais. A directora de colocación da Xunta, Covadonga Toca, afirmou que os rexistros do paro do último mes certifican, sen dúbida, a recuperación económica.
Todos estos datos e aportas da campaña de verán supón que a tendencia positiva estáse a fortalecer e, por tanto, a recuperación económica xa comeza a ser unha realidade.
As centrais sindicais galegas, UGT, Comisións Obreiras e CIGA coidan que o descenso do paro é de carácter estacional e alertan do aumento do número de contratación de contratos temporais. Dende a UGT din que se segue a aprofundar na senda da precariedade da temporalidade que xa se vía nos meses anteriores. Comisións Obreiras, pola súa banda, explica que o dato da caída do paro agocha outra realidade moi diferente a dunha mellora económica. En realidade debuxa un panorama no que o emprego creado é pouco e de mala calidade. E tamén alerta de que continúa a sangría de galegos e galegas que teñen que abandonar o mercado laboral pola falla de oportunidades. No mesmo sentido, manifestanse dende a CIGA, xa que sosteñen que a contratación en precario e temporal é o único que permite maquillar as cifras do paro registrado. En relación aínda coa situación laboral, o deputado de AGE na Cámara Galega, Juan Manuel Fajardo, afirmou logo dunha xuntanza con traballadores de Alcoa que o emprego que se está a xerar en Galicia non é propio dunha economía desenvolvida. Pediu que se aposte máis pola industria. Onte Fajardo reuníase co Comité de Empresa de Alcoa na Coruña para analizar a situación dos traballadores agora que a multinacional do aluminio formula a posibilidade de vender as fábricas que ten en Galicia, a da Coruña e a de San Cibrao, en Lugo. Coida Juan Manuel Fajardo que é inaceptable non ter información ninguna sobre os traballos que a Xunta está a desenvolver para o mantemento da actividade en Alcoa. O seu grupo rexistrou unha pregunta ao respecto no Parlamento. Dicía Fajardo que o emprego que nace en Galicia non é emprego que se poida consolidar. Si o sería, se fose como que xera a actividade industrial. O outro é emprego lixo.
Se demostra unha cousa, estamos a crear emprego basura, estamos a destrozar emprego industrial para crear emprego de camareros, de camareras e de xente que fai camas nos hoteles. Pero ese emprego non crea economía desenvolta, ni é capaz de manterse no tempo.
O presidente do Comité da Fábrica de Alcoa na Coruña, Juan Carlos López Corbacho, explicou que arestora non hai información nin por parte da empresa, nin tampouco por parte da Xunta sobre cal vai ser o futuro das instalacións, así que a preocupación medra cada día máis no cadro de persoal. Pedía a Corbacho un pacto político en Galicia a prol da industria.
Non queremos pasar as crisis como se estamos pasando agora, pois habrá que apostar pola industria. E pedimos a todos os partidos políticos que fagan un pacto pola creación de postos de traballo basados na industria, que manteñan a que hai e que creen as ferramentas necesarias para eso.
Máis industrias. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lembrou que o goberno galego é accionista de Reganosa. Ten unha participación importante nesta empresa e, por iso, asegurou que a Xunta está obrigada a defender sempre os intereses de Galicia, e máis se neses intereses participan os propios galegos representados polo investimento do seu goberno. Así se refería Feijóo á decisión do Consello de Ministros de que a regasificadora non teña que realizar de novo o trámite de validación de impacto ambiental da súa factoría de Mugardos na ría de Ferrol, malían varias decisións xudiciais contrarias ao establecemento desas instalacións. Lembramos que o Tribunal Supremo anulaba no pasado mes de abril, a través de dúas sentenzas, a autorización administrativa previa para a instalación da regasificadora e o seu proxecto construtivo, por non se adecuaren ao réxime de ordenamento do territorio vixente daquela. En Marea e o Grupo Mixto achegaron esta mesma semana unha solicitude ao Congreso dos Deputados para que se celebre unha reunión da Deputación Permanente e se trate este asunto que cualifican de cacicada do goberno do Partido Popular en funcións. Ben, Núñez Feijóo defende o interese colectivo de que non se interrompa a subministración do gas nin tampouco a actividade dos estaleiros públicos que reparan gaseiros para reganosa. Sostén que só hai que facer unha pequena corrección legal e non desbotar por completo a viabilidade da planta regasificadora.
O Consello de Ministros o que fai é executar a sentencia. E a sentencia posibilita que todos aquela tramitación ambiental que foi correcta se manteña. E, polo tanto, se reinicien a partir do elemento que falla na autorización. E a declaración de impacto ambiental, a sentencia dice que é unha declaración correcta. En consecuencia, nos vamos a defender sempre os intereses de Galicia.
A Audiencia Provincial de Pontevedra vén de dictar un auto ratificando a validez das escoitas telefónicas na instrución da peza principal da Operación Patos e desestima xa que logo os recursos que presentaron gran parte dos investigados nesta causa. Os afectados promoveran un incidente de nulidade diante do xulgado de instrución número 7 de Vigo ao consideraren que se estaban a vulnerar os seus dereitos fundamentais xa que non constaba físicamente na causa o auto que autorizaba a intervención do teléfono de Enrique Alonso Pais, o dono da constructora Iriña, a empresa que está na cerna desta trama. No seu día, o xulgado xa rexeitara esta pretensión, alegando que se trataba dunha mera irregularidade sen transcendencia, xa que había constancia informática e outras probas diversas de que a xuíza responsable autorizara a picada dos teléfonos. Agora, a Audiencia Provincial recoñece que o acontecido efectivamente foi tan só unha mera falta de incorporación ao procedemento do auto, mais non unha inexistencia da resolución previa que acordaba que daba permiso para esa intervención dos teléfonos. Na Operación Patos, lembramos, figuran como investigadas alrededor de medio cento de persoas, entre elas nomes tan destacados da política galega como o da alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, varios dos seus edís, a exdelegada da Xunta de Galicia na cidade olívica, María José Bravo Bosch, o expresidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, funcionarios e o propio dono da constructora Enrique Alonso Pais, considerado o seguidor da trama. O xulgado investiga na Operación Patos supostos delitos de corrupción como prevaricación e tráfico de influencias relacionados con adxudicacións de contratos e obras en entidades públicas. Ademais da peza principal que se investiga en Vigo, creáronse outras pezas separadas na Patos para feitos con incidencia en Nigrán, Santiago, Ourense, Marín, Ponteareas e Pontevedra. Sen deixarmos os tribunais, o presidente galego Alberto Núñez Feijóo quixo trasladar onte todo o respecto polas decisións da xuíza que instrúe o caso no que está a ser investigado o presidente do PP de Ourense e da Deputación Provincial, Manuel Baltar, aínda que salientou as partes non pedisen as citacións e o fiscal teña outro criterio diferente. Esta semana, o exbarón popular do Ourense, José Luis Baltar, foi citado a declarar tamén en calidade de investigado, neste caso, por suposto suborno e tráfico de influencias, no marco dunha investigación que se activou por mor da denuncia dunha muller que acusa ao fillo, a Manuel Baltar, de lle ofrecer un posto de traballo fixo a cambio de sexo. Así falaba do caso Baltar Núñez Feijóo.
Todo o respeto polas decisións xudiciais, aínda que as partes non a pediran ou aínda que o fiscal teña outro criterio. Se a xuíza instructora considera que debe chamar a declarar a outra persoa que tivo responsabilidades no Partido Popular, por suposto que a xuíza ten todo o dereito para decidir. Nos respetaremos sempre como se leva a cabo a investigación.
Os tres estudantes sobre os que pesa unha condena de prisión por desordes durante unha protesta na Facultade de Ciencias da Educación de Santiago de Compostela sosteñen que en momento ningún quixeron agredir físicamente o profesor Domingo Neira. Antía Balseiro, unha das condenadas pola Fiscalía a pena de 5 meses de cárcere, mantén que o escrache que desenvolveron no seu día foi en protesta pola reincorporación do profesor Neira, o que un grupo de alumnos denunciou diante da propia facultade polos comentarios homófobos que adoitaba pronunciar nas aulas. Sosteñen que en ningún momento quixeron agredir o docente, tan só protestar polo seu comportamento. Os feitos que se denuncian tiveron lugar a comezos do curso 2013-2014. Domingo Neira fora daquela temporalmente suspendido polas acusacións do alumnado, aínda que finalmente permitiuselle reincorporarse á docencia. Os alumnos dicían que o profesor Neira facía lesler obrigatoriamente nas súas aulas un manual da súa autoría no que abundaban unha morea de comentarios homófobos e denigrantes. A vicevoceira do grupo de AGE no Parlamento, Eva Solla, avanzou que esta forza política vai elevar este tema á consideración do Pleno e vai formular o Goberno da Xunta diversas cuestións, preguntando, por exemplo, se considera normal que poidan estar acusadas judicialmente alumnas que protestan por este ataque aos dereitos e liberdades fundamentais, mentres si se permite que se manteña a homofobia nas aulas. Fala dun agravio comparativo, Eva Solla.
Aquí se establece un agravio comparativo evidente no que, en base a suposto da liberdade de expresión, esta persoa pode seguir facendo este tipo de comentarios nunha aula e, sin embargo, alumnas que, en base tamén a esa liberdade de expresión, deciden manifestarse en contra desas actitudes homófobas son pois ameazadas con penas de prisión que, neste caso, aínda que non sexan moi elevadas, como é lóxico, son un prexuízo evidente para elas individualmente, pero tamén no colectivo.
Xa lles contábamos ao comezo do Arredor de Nós que o presidente da Xunta prometeu onte que vai haber camas para todos os galegos e galegas durante o verán, unha promesa que facía porque estánse a erguer voces entre os propios traballadores da sanidade, os sindicatos do sector e as forzas políticas da oposición de que, como ven sendo norma nos últimos veráns, o Sergas decide pechar centos de camas hospitalarias coincidindo co período de vacacións dos traballadores da sanidade pública aos que non se lles contrata substituto para esa etapa. Onte a propia Eva Solla, que nos escoitábamos hai un intra, vicevoceira de AGE no Parlamento de Galicia, criticaba tamén esa clausura de servizos hospitalarios durante o verán. Dixo que esta situación débese a que non hai intención de substituir os profesionais fixos por eventuais durante o tempo do seu descanso. Dixo Solla que o dereito dos traballadores a teren vacacións non pode estar en conflito con a atención sanitaria de calidade. Ademais, o peche de camas súmase a unha estrutura de listas de espera longas que en casos como de traumatoloxía chegase a alargar até 5 anos, explicaba.
Os dereitos dos traballadores a desfrutar das súas vacacións non están en conflicto co dereito da cidadanía de ter unha atención sanitaria digna. Obviamente, aínda que puntualmente nunha especialidade por haber máis ou menos dificultade de sustituir, no groso do persoal hai un montón de persoal sanitario engrosando as listas do paro que realmente poden están aí agardando que esa sustitución se produzan, o que non hai intención de sustituir os profesionais fixos con persoal eventual e, polo tanto, esa política leva a pechar camas para non ter que facer esas contratacións.
Arredor de Nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nós Radiofusión.
Ai, que días gozosos tivemos ao longo desta semana, con tempo solleiro e caloroso propio do verán mágoa que chega a fin de semana e se vai a estragar o panorama, lixeiramente, iso sí. Non vai haber moita queixa, mais non vai ser tan excelente a meteoroloxía como a das últimas horas. Di o prognóstico de Meteo Galicia para hoxe venres que ainda vemos ter ceos pouco anubrados e cadra algún intervalo de nubes altas e algo de brétema costeira nas rías baixas. Mais ollo, porque o que vai acontecer é que pola tarde medrarán nubes de evolución, sobre todo na metade norte, que poderían deixar xa chuvieiras tormentosas nas zonas altas. Os ventos serán frouxos de compoñente sur nas rías baixas, zoarán de norte no resto. As temperaturas mínimas hoxe soben lixeiramente, as máximas permanecen sen moita mudanza, iso quere decir que na cidade das Burgas, en Ourense, roldarán unha vez máis os 30 graus, chegarán os 28-29, nas rías baixas valores de 23 graus, os que xa se vai achegando a metade norte do país tamén neste día. As temperaturas mínimas bastante homoxéneas hoxe en todo o territorio galego, arredor dos 12-13 graus cando se poña o sol. Que acontece mañá sábado? Ben, Meteo Galicia di que imos ter xa unha mañá de ceos cubertos, con nubosidade compacta na metade oeste, néboas e orballos nas rías baixas e diminución de nubes contra a tardiña, ventos que soprarán frouxos de compoñente sur e temperaturas en lixeiro descenso. E para a xornada dominical, Galicia estará no límite da influencia dun centro de baixas presións que ten o seu centro ao norte dos Azores. Isto fará que a mañá se presente con ceos xa anubrados, nubosidade novamente máis compacta na faixa litoral atlántica, néboas e orballos nas rías baixas, aínda que despexará pola tardiña. Os ventos o domingo serán frouxos de compoñente sur e as temperaturas seguirán descendendo de maneira lixeira. Ben, estamos xa como todos os venres co Sermos Galiza no noso poder xa, o xornal galego semanario que temos a sorte de ler, de comentar cunha da xornalista responsable de nolo entregar, con Olalla Rodila, que ensaudamos xa ao outro lado do fío telefónico. Olalla, moi bo día.
Hola, bo día.
Hai quen di que dous non se xuntan, se un non quere en Galicia, cando os que se teñen que xuntar son concellos, xúntanse queiran ou non queiran, polo menos queiran ou non queiran os seus veciños. Fusións por decreto é o tema da capa dos Sermos esta semana.
Sí, efectivamente, quixemos repasar unha das cuestións que hai certo tempo sí que estuvo no foco mediático, que despois pasou desa fusión entre OCC e Sures, pois pasou un pouco máis desapercibido e volveu a coller un pouco de pulo de novo con ese proxecto de fusión de Cotobade e Cerdedo, na provincia de Pontevedra. É unha fusión a que se opón radicalmente a veciñanza, a maior parte da veciñanza está en contra, se o manifestou ademais nos dous plenos, que polo momento perviven neses dous municipios. O que quixemos foi ver calé pois o plan que ten da ordenación territorial o Partido Popular, un proxecto que se perfila coa concentración de localidades, polo menos administrativamente falando, e o que quixemos é ver que pensa esa veciñanza, que consecuencias ten, se é certo, como di o Partido Popular ou non, xa dicimos ou adiantamos que non, que obteñan grandes beneficios, sobre todo na prestación de servizos e demais. Unhas tres páxinas para coñecer un pouquiño máis polo miúdo que supón ese proxecto de concentración municipal que está a levar a cabo o Partido Popular.
En a serie de entrevistas que está a chegar nas últimas semanas o Sermos Galiza, coa ollada posta xa pois nas convocatorias electorais que están por chegar, conversas con diversos representantes do panorama político do país, desta volta o director do Sermos conversou coa responsable, coa directora de campaña de BNG Nos Candidatura Galega, pros comicios do 26 de xuño, Goretti San Martín, que foi o que lle contou.
pois con ela quixemos valorar un pouco como se perfila esta campaña electoral, como afronta o Bloque Nacionalista Galego despois de que nos candidatura galega non obtivera representación nas eleccións do 20 de decembro, que proxeccións de futuro fan, e tamén un pouco coñecer a realidade e análise que fai Goretti San Martí pois do panorama político actual no noso país. Tamén quixemos coñecer un pouco polo miúdo como abordaba ela un ano despois de ter asumido a vicepresidencia da Deputación da Coruña. Bueno, quixemos ver esas dúas facianas da soma.
Ademais, no interior, no Sermos, moitos outros contidos. Por exemplo, hai unha reportaxe que ti elaboraches ben interesante sobre un tema eu coñezo de preto grazas a uns amigos meus que se viron coa necesidade de acudir o que se chama xestación subrogada ou tamén coñecido como ventre de aluguer. Estiveches a recompilar opinións a prol e en contra de algo que é legal nalgúns países que por aquí vai atopando fendas.
Si, efectivamente, fixémolo a partir da aprobación hai escasamente un par de semanas en Portugal por parte da Asamblea da República dunha lei que modifica precisamente en Portugal esta, ou que legaliza, para ser exactos, esta práctica en Portugal, legalízase aquí ao lado e, ademais, a lei portuguesa non introduce a priori, como se acontece no Reino Unido ou en Grecia, que son os outros dous Estados membros da Unión Europea que teñen unha legislación vixente na materia da xestación subrogada, ou popularmente coñecida como os ventres de aluguer, que quixemos é ver cal é o panorama no que se atopa a contorna máis inmediata de Galiza. Aquí no Estado español, no conxunto do Estado español, é ilegal directamente, non ten valor ningún tipo de contrato que fixe este tipo de prácticas, pero a Unión Europea no ano 2014, a partir de dúas familias francesas que plantexaron ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos a necesidade de que se recoñeceran as súas crianzas, nadas ademais en Ucrania, pois viuse obrigada e obrigou os Estados membros a que recoñecesen os fillos e as fillas que eran tidos a través desta práctica de fecundación asistida. Preguntámonos da manda a Asociación para a Xestación Subrogada do Estado Español, que ademais ten a súa presidencia e secretaría aquí na Galiza, pois cales son os argumentos para defender ese tipo de prácticas. Elas defenden o dereito a decidir das mulleres non só de quen quere ter os fillos así, senón quen quere prestar o seu corpo e o seu útero para esa xestación, pero tamén nos quixemos preguntar por que as voces contrarias, sobre todo no movemento feminista internacional, se opoñen e pretenden que outros países como Ucrania ou Rusia, que donde é legal, pois se ilegalice, e defenden que as mulleres non teñen por que verse abocadas, sobre todo as mulleres empobrecidas, a usar e a vender o seu corpo como se fosen vasixas. Unha cuestión moi interesante, eu creo, da que se ten falado pouco, é un debate todavía aberto, sobre todo no movemento feminista. Nos quixemos aproximarnos un pouquiño e dar datos e argumentos para que a xente saiba.
Pois velaí están esas voces para comprendermos mellor en que consiste a xestación subrogada. Moitos máis temas nos Sermos, algúns tratados a fondo nese caderno central que achega o semanario que desta volta atende a ese proxecto arredor do teatro no que se ven traballando en Lugo, Buxiganga.
Sí, efectivamente, levan xa 8 anos prácticamente funcionando, un programa que aposta no teatro e nas compañías de teatro de base. O que quixemos foi coñecer un pouquiño pois como está o tecido das compañías teatrais en Lugo, ao longo de toda a súa provincia, como foi desenvolvéndose pouquiño a pouco, e quenes foron as persoas que proxectaron esta iniciativa Buxiganga, e algunhas das compañías que hoxendía xa van collendo bastante corpo e que comezaron precisamente o amparo deste tipo de axudas proxectadas neste caso pola Deputación de Lugo. Un proxecto moi interesante porque tamén é certo que non se pon demasiado foco en como está a industria cultural máis de base neste país. Podemos dicir que ten un bon estado de saúde, pero que necesita tamén proxectos como este que a saquen adiante. Con Rubén Pérez, por exemplo, un dos artistas, membros dunha compañía teatreira de Lugo, falamos e dicía que hai moitas persoas que queren facer teatro se lles dá oportunidade, claro.
Pois todo isto que veñen de escoitar é tan só un belisco do que poden ler, que hai moito máis por ler. Nos Sermos Galiza desta semana xa venda en todos os quioscos do país. A semana vindeira hai outro novo, tamén o haberemos comentar aquí no Arredor de Nós. Olalla Rodil, grazas, de Icantón.
Moitísimas grazas a vos, ata semana.
Venimos agora a ler outros titulares da prensa que atopamos no quiosco, prensa galega, non escrita en galego como sermos Galiza, mais tamén fala do país. Estamos en Compostela con el Correo Gallego que titula nesta mañá de venres 3 de xuño: Galicia afronta un verán con máis emprego e menos parados. Soben os afiliados á Seguridade Social, hai mellora en todos os sectores e nas 4 provincias. A fotografía para Noite Máxica de Cristina Pato, coa Real Filarmonía de Galicia. A gaiteira ourensá interpretaba onte as súas pezas acompañada por esta orquestra compostelá. Imos con outros xornais. En Lugo, El Progreso conta que Lugo lidera a caída do paro en Galicia nun histórico mes de maio pro emprego. O número de parados en España baixa dos 4 millóns por vez primeira nos últimos 6 anos. A fotografía para unha maior vixilancia policial nos colexios. A policía pensa que os casos de acoso a dúas nenas en Lugo son sucesos illados e non atribuíbles á mesma persoa. A presenza de xentes era onte maior nos centros educativos. Vese como están os axentes de policía observando a saída dun grupo de escolares do seu centro académico. La Región de Ourense titula tamén en clave dos datos do paro: máis de 700 ourensáns deixaron as listas do desemprego no mes de maio. A fotografía para a presentación da 49 edición do Rally de Ourense. Motores a punto para correr por Ourense, titula La Región. Do mesmo grupo editor en Vigo, Atlántico Diario: Vigo prolonga a súa caída de poboación e retrocede a niveis do ano 2004. INE sitúa en 292.000 os habitantes a día 1 de xaneiro de 2016. A fotografía para un acto de graduación universitaria: máis de 300 graduados, Vigo consolídase como a canteira de enxeñeiros. En Faro, sen deixar a cidade olívica, PP, PSDG e En Marea consentenlle aos seus senadores cobraren o finiquito de 8.345 euros pola legislatura máis breve. Só Feijóo cuestiona, mentres as outras dúas forzas o apoian sen reservas. A próxima semana saberase os deputados que tamén piden ese finiquito. A fotografía en Faro de Vigo, tamén pro mesmo acto que en Atlántico Diario, iso sí, seica ou colleron máis na foto de Faro ou as contas non se fixeron do mesmo xeito, porque se eran 300 en Atlántico, en Faro din que son 400 novos enxeñeiros industriais de Vigo que están listos para serviren a Galicia 4.0. E a última parada no quiosco facémola na cidade da Coruña, primeiro co xornal La Opinión, que conta esta mañá que o paro baixou en Galicia por riba da media en maio co 85% de contratos temporais. A fotografía para a homenaxe co Deportivo da Coruña lle fixo os seus socios máis veteráns. O Deportivo reviviu 75 anos de historia nunha emotiva gala no Palesco. Concedéronselle as insignias diversas aos socios máis veteráns. Algúns imos a levar aquí na lapela dentro de pouco tempo, a ver cando nos toca. E finalmente la voz de Galicia: Galicia sofre cada mes 300 roubos en vivendas, Vigo, A Coruña e a súa contorna as zonas máis castigadas. A fotografía para o dianteiro estrela do Barcelona, Lionel Messi, deixando onte a audiencia da cidade de Condal logo de declarar no xuízo no que pode ser condenado a 22 meses de prisión. Di La Voz que o futbolista alegou ignorancia no xuízo por fraude fiscal de 4,1 millóns, e destaca no titular que vai no pé de foto esta frase de Messi: Messi dixo, confiaba en mi papá.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós. Diz que toca.
Diz que toca irmos ao Ouren Rock Sound, este festival que se desenvolve hoxe e mañá en Benposta e que xunta unha morea de bandas galegas de música roqueira, animada, poderosa. Bandas como Heredeiros da Cruz, Conflicto, Terbutalina, Os Festicultores, Costas ou Super 8, ademais de DJs pola noite e a animación de Bababoom Sound System e Xitume Batuca, que irán percorrendo Benposta coseu son, coseu ritmo, para animar a toda a xente que se achegue a este festival galego. Lembramos, hoxe e mañá, en Benposta, Ouren Rock Sound, entre os cabezas de cartel, estes que imos escoitar a seguir daqui da ría.
Sete de cada dez amantes da radio prefiren Radio Fusión.
Grazas por elexirnos.
Arredor de nós.
E agora, un paseo polo pasado, como cada día. Contamos historias que coinciden con esta data do calendario, pero que aconteceron en anos xa esquecidos. Historias que nos trae a Retro Radio.
A Retro Radio. Ramón Cabanillas Enríquez, tamén chamado poeta da raza, naceu en Fefiñáns, en Cambados, o 3 de xuño de 1876. Foi un autor decididamente monolingüe, de grande proxección pública, que xogou un papel determinante na superación dos moldes do primeiro renacemento, malia comezar a publicar a idade xa avanzada. Con 34 anos emigrou a Cuba. Alí entrou en contacto cos núcleos galeguistas que apoiaban o agrarismo galego e foi un dos fundadores da delegación na Habana de Acción Gallega. E alí conoceu a Basilio Álvarez e a Xosé Fontenla Leal, que foi clave para que comezase a escribir en galego. Na Habana publicou No Desterro e Vento Mareiro. De volta en Galicia, o compromiso co proxecto das Irmandades da Fala levou-no a colaborar asiduamente no periódico A Nosa Terra, converténdose na voz lírica do movemento. Compartiu as teses de Vicente Risco e foi aclamado como poeta da raza, utilizando seus poemas ao servizo da construción nacional, abandonando os ecos intimistas presentes na súa primeira poesía. Acontece así no volume Da Terra Asoballada. En canda Antón Vilar Ponte produciu a peza dramática Amanda Santiña e comporía a traxedia histórica O Mariscal. No poema Na Noite Estrelecida, Cabanillas relabora mitos do ciclo artúrico que funcionan como símbolos productivos da exaltación mítico-patriótica. A súa pegada máis íntima retorna nos poemas de A Rosa de Cen Follas, onde se nota alento rosaliano. Foi elixido membro da Real Academia Galega e da Real Academia Española. Instalado en Madrid, Cabanillas achegouse aos gobernos presididos por Alejandro Lerroux, o que lle custou críticas de certos sectores do galeguismo. O estoupido da Guerra Civil sorprendeu-no en zona nacional. Seguiu coa súa vida como secretario de diversos concellos. Na súa última etapa, tras anos de silencio, retornou á escrita con novos versos, sendo Samos a súa derradeira obra en vida. Finou en 1959 e dedicouselle o Día das Letras Galegas de 1976. A poeta María do Carme Krukenberg Sanjurjo naceu en Vigo o 3 de xuño de 1926, onde finou na véspera das Letras Galegas de 2015. Estudou pola súa conta idiomas, historia, ciencias, literatura, converténdose nun autodidacta. Viviu en Argentina e ali coñeceu a moitos escritores galegos emigrados e tamén argentinos. De novo en Madrid participou nas reunións do Café Gijón. Posteriormente, tras volver a Galicia, traballou como delegada científica nos laboratorios Servier. Autora de contos e traductora, colaborou con diversas revistas e diarios. Foi, entre outros premios, recoñecida co Premio Alecrim, a Medalla de Galicia ou a Medalla Castelao en 2002. Tamén a nomearon socia de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega, entidade da que foi vicepresidenta. Krukenberg foi unha presenza constante na poesía galega e unha muller independente e pioneira nas reivindicacións feministas. Unha praza leva o seu nome en Vigo.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Na véspera da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, este sábado día 4, desenvólvese no Centro Cultural Carballo Calero de Ferrol a xornada A Problemática da Contaminación do Medio Mariño nas Pescas e o Marisqueo. Desenvólvese a carón dun espazo natural a ría Ferrolá, que é precisamente exemplo dos problemas derivados da falla de saneamento das augas ou da instalación de grandes empresas que provocan mobilizacións colectivas para reclamar a propiedade colectiva do medio. medio, é o lugar no que aínda se escoita a ría de Ferrol, estes días máis que nunca, ese bello berro de que a ría é nosa e non de Reganosa. A xornada, que vai comezar este sábado ás 10 da mañá, conta coa colaboración do Concello de Ferrol, quen a organiza é a Alternativa Galega de Esquerda en Europa, precisamente a eurodeputada de AGE, Lidia Senra, acompáñanos ao outro lado do fío telefónico. Moi bo día.
Ola, bo día.
Non lle allea a Lidia Senra a problemática da ría de Ferrol, porque xa estivo este mesmo ano alí, escoitando as demandas do sector marisqueiro. Son semellantes as demandas dos traballadores de Ferrol ás do conxunto das rías galegas?
Sí, basicamente nós temos un grupo de traballo donde valoramos un pouquiño pois as problemáticas que hai e as preocupacións que hai, para daí tamén sacar propostas, tanto para presentar no Parlamento Europeo como no Parlamento Galego, non? Uh-huh. Entón, bueno, pois neste grupo unha das cuestións máis demandadas é precisamente isto, non? A cuestión do saneamento das rías, e que ademais incluso pois hai zonas como pode ser Ferrol ou como pode ser a ría de Pontevedra, donde con frecuencia pois hai zonas pechadas ao marisqueo, cos problemas que eso conleva de perda de ingresos para as persoas que se dedican a esta actividade, non? Entón é un tema que, como digo, pois está permanentemente encima da mesa.
Aínda non hai tanto que representantes da Comisión Europea tiveron a ben visitar Galicia para coñecer de primeira man cales eran as demandas dos traballadores e traballadoras do sector extractivo das rías galegas. As políticas europeas, as que se deciden en Bruxelas, afectan directamente o traballo nas rías?
As políticas da Unión Europea afectan totalmente aquí, non? E a política pesqueira común, pois, como digo, é a que regula a pesca e a actividade pesqueira en toda a Unión Europea, polo tanto, afecta directamente no noso día a día. Decir que esta visita da Comisión de Pesca fíxose a proposta nosa, nos propuxemos cando chegamos ao Parlamento Europeo que se fixera unha visita aquí a Galiza para coñecer a situación. E, bueno, unha das cousas que tamén se puxo encima da mesa, entre outras moitas, foi precisamente a cuestión das rías, non? A necesidade do saneamento das rías. E, bueno, foi incluso o propio presidente da Comisión asumiu isto como unha demanda e incluso, pois, se comprometeu a que ia, pois, poñerse en contacto coa Comisión de Medio Ambiente para ver de si isto tiña un impulso, non?
Uh-huh. Abundando nesta cuestión, claro, acontece co litoral galego, ten unha configuración xeográfica particular, o traballo nas rías, o sector extractivo tradicional ten un grande arraigo na economía e no modo de configurar a sociedade aquí en Galicia. Non sei se é posible que as institucións europeas lexislen dun modo que teña en conta particularidades tan concretas como as nosas cando regulan as políticas pesqueiras.
A ver, posible sería, e existe dentro da política pesqueira común o que lle chaman o marco o que les lle chaman o marco da regionalización, non? Uh-huh. Que de alguna maneira, pois, sempre teóricamente está contemplado para eso, non? Logo despois o que sucede é que se toman decisións no marco da política pesqueira común que impactan de maneira negativa. Por exemplo, todo o debate e toda a batalla que houve ca cuestión do xeito, non? Cando nesa prohibición das redes de enmalle, das redes de deriva, pois se prohibía absolutamente todo, sen ter en conta pois que o xeito é un arte artesanal que non ten prácticamente impacto, non? Logo, por outro lado, pois está toda a cuestión que ten que ver con como se decide as cuotas ou a cantidad, o dereito, non, a pesca que lle corresponde ao Estado español. E despois, ainda dentro deso, pois hai un reparto totalmente discriminatorio. Logo, por exemplo, pois non se ten en conta pois, o que é a situación da pesca artesanal. A nos parecenos que, aínda que a política pesqueira común dice que quere priorizar a pesca artesanal, o que está facendo a hora de súa aplicación é todo ao contrario. Os Estados están aplicando mal, cousa que a Unión Europea non está constatando, nin está dicindo, ou é que a política pesqueira común é unha contradición en sí. Ahora ben, a Unión Europea xa non está moi acostumbrados tamén a isto, non? E vou poñer un exemplo que ten moito que ver coa ría, non? Coa ría de Ferrol, en concreto. Nos temos preguntado en moitísimas ocasións pola cuestión da Reganosa, sí. E, bueno, sempre se nos dixo que polos datos que tiñan, que estaba todo ben, que todo era conforme, non? E agora resulta que un tribunal di que Reganosa é ilegal e resulta que ainda para máis xa rizar o rizo, o goberno do Estado en funcións decide saltarse unha normativa europea que é o impacto da avaliación ambiental. Non, xa, eso tamén xa acabamos de poñer en coñecemento da propia Comisión Europea, pero bueno, ao final, pois que conclusión saca de todo isto? Bueno, pois que é moi contradictorio que por un lado estáse facendo unha política na teoría e vendendo unha cuestión para que a sociedade, para que a ciudadanía escoite o que algo que está conforme que a súa reivindicación, pero por outro lado as medidas de política son totalmente contrarias e son para apoyar as grandes empresas. Entón, que nos queda aí? Pois dar a batalla, non? Facer, divulgar, debatir e facer actos, pois, e loitas, como as que se veñen facendo no día a día e que nesa comarca, pois, é un exemplo clarísimo, non?
A xornada deste sábado artéllase arredor de 4 mesas de debate. Vostede vai participar nunha que será ás 4 da tarde, na que se vai tratar a cuestión da economía azul. Que cousa é isto?
Bueno, pois, eu non sei se... Eu creo que para explicarlo así, para que todo mundo nos deamos conta, non? Houve unha época que se falou moito da economía verde, que non era máis que o capitalismo verde, non era coller as preocupacións sociais de cuidado do medio e de proteger o medio e, de alguna maneira, pois, facer negocio a partir dai, non? Pois, agora, coa economía azul, pois é un pouquinho mesmo. A economía azul non é máis que intentar poñer en marcha medidas para entrar a facer unha explotación totalmente irracional do mar, non? E aquí estáse falando, pois, desde minería en fondos marinos hasta por grandes infraestructuras de parques eólicos nos océanos ou grandes infraestructuras para supostamente aproveitar enerxía ou sacar enerxía das olas ou das mareas. Estáse falando de grandes piscifactorías, de grandes proxectos de acuicultura industrial, etcétera, etcétera. En definitiva, estáse falando de todo menos de preservar e de potenciar o que a pesca artesanal, a pesca costeira, o marisqueo, a acuicultura, non? Entón, para nós este é unha auténtica amenaza, ainda que, eso sí, van a vender como postos de traballo, pero eso o que vai, o único que leva consigo é o enriquecimento dunhas multinacionales cada vez máis á costa de toda a ciudadanía e á costa dos nosos recursos e tamén dos recursos marinos. É un intento de apropiarse totalmente do mar, algo que é público e que sempre se disfrutou dunha maneira colectiva, non? E sempre se traballou dunha maneira pois colectiva, non?
Aquí en Galicia recentemente a Xunta tivo que retirar o anteproxecto da Lei da Acuicultura diante da enorme contestación social e dos traballadores do mar. Percibe que dun tempo a esta parte está aumentando esa conciencia do sector da necesidade de protexer os medios e os modos de vida tradicionais.
Sí, eu creo que sí, eu creo que esa movilización tan grande pois do sector e de toda a población, eu creo que tuvo o apoio de toda a población, especialmente das zonas que dependen da costa, non, para sobrevivir, eu creo que efectivamente é unha lección e é unha toma de conciencia de que temos que defender con uñas e dentes os nosos recursos e o noso medio de vida e que non hai outras alternativas. E o que é tremendo é que cando, por un lado, se nos está permanentemente falando da crisis e dicíndonos, dícennos, que están intentando facer absolutamente todo para crear postos de traballo, por outro lado, o que estás vendo é que se están facendo políticas para sacarnos a imensa maioría da ciudadanía e as clases populares os nosos recursos para para entregarlos a unos pocos, unas cuantas multinacionales. Ese es un poquillo a situación que se vive hoy en la Unión Europea y que se plasma en la legislación y en los debates y en todo lo que está pasando y en todo lo que está debatiendo día a día allí. Y yo tengo muy claro que a Unión Europea, esta Unión Europea, si no tiene futuro, y que, bueno, lo único que cabe es dar a batalla por una nueva Unión Europea, una nueva relación entre los distintos pueblos de Europa. Esto es un proyecto totalmente fracasado.
Pois biólogos, representantes das universidades, activistas, traballadores do mar, por suposto, todos eles e elas van participar nesta xornada arredor da problemática da contaminación do medio mariño nas pescas e o marisqueo da Unión Europea. Desenvólvese este sábado no Centro Cultural Carballo Calero de Ferrol, organizada por Alternativa Galega de Esquerda en Europa. Lidia Senra, grazas por atender as emisoras municipais galegas. Moi bo día.
Moitas gracias a vos, bo día.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que tes, sé valiente, corta a lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Saúdos, xa estamos listos para falarvos doutra palabra do dicionario galego aquí, no Tíralle da Lingua. Estamos preparadísimos, en plena posesión das nosas facultades. E como temos medo de levar un día un golpe que nos deixe parvos e nos impida facer este espazo, hoxe viñemos tocados cun
elmo.
O elmo é a parte da armadura que usaban os guerreiros antigos para protexeren a cabeza e o rostro. Tomouse da denominación xermánica desa mesma peza, Helm. Sí, como o abismo de Helm, aquel no que loitaba o mago Gandalf na grande batalla do Señor dos Anéis, o libro de Tolkien, e, en fin, vou parando xa, que eu con estas cousas me disperso un pouco. Como vos dicíamos, o elmo, que non yelmo, nin tampouco xelmo, serve para que non nos pase nunca iso que sempre nos dicían as nosas nais cando saíamos xogar fora da casa. Anda con cuidado, que aínda vas levar un golpe na cabeza. Co elmo estaríamos protexidos fronte a iso, e fronte as espadas, fronte as frechas, fronte as lanzas. Non hai que confundir, por certo, o elmo co bacinete. O bacinete era o gorro de coiro ou de ferro que formaba parte do arnés do cabaleiro. Tente moi presente, xa que logo o voso fondo de armario medieval. Tiña moi completo ese armario, por certo, a escritora María Gándara na súa obra Magog.
Os seus maravillados ollos esforzábanse en aprender aquel mosaico de elmos e penachos, de lorigas e cotas de malla, de escudeiros que entrechocaban armas.
Xa marchamos, non quedamos máis tempo, e tampouco fai falta, ollo, que nos tiredes pedras para que vos deixemos en paz. Aínda que os do Tíralle da Lingua tanto nos ten, tirádenos pedras, e queredes, tirádenos paus, podedes nos lanzar a crisma o que vos pete, que para iso levamos o noso
elmo.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Onda soante branquiña.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Vai ti corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Yeah.
tixolas, latas de pemento, case calquera cousa que estea a man e se poida golpear. Un xa non camiña pola casa igual, e ali onde vía cacharros antes agora ve instrumentos dunha orquestra de percusión. É o efecto que provoca escoitarmos o disco de Xosé Eloi Romero e Aliboria, unha mostra abraiante de ritmos que dan boa conta da riqueza da percusión na música tradicional galega, e que adaptan ademais con novos arranxos aos tempos actuais temas tamén da nosa tradición. Sobre ese ritmo se elevase un conxunto de voces novas que ademais transmite a impresión de cantar con enorme gozo. Así, con toda esa frescura, foi como chegou a nós ese disco de Xosé Eloi Romero e Aliboria, do que imos falar co propio Xosé Eloi Romero, a quen saudamos xa. Xosé Eloi, bo día.
Moi bo día.
E tamén cunha das integrantes de Aliboria, María Montero, bo día.
Hola, bos días.
Imos comenzar preguntándolle a Xosé Eloi, porque hai uns meses falábamos aquí no programa con Aleix Tobías da Orquestra de Percusión Coetus, que ia facer unha residencia na Casa Gasamans, e nos contaba as maravillas, a fascinación que sentía pola percusión na tradición musical galega, e claro, por ali andabades vos xa cociñando isto.
Pois sí, evidentemente foi unha peza influinte, bastante clave. Influinte de forma voluntaria e involuntaria, porque evidentemente Alex é un referente para calquera percusionista de media Europa, é un absoluto fenómeno. E despois, evidentemente, a súa relación con Galicia, o feito de coñecernos e tal, ver o que existía aquí, e tamén ver un pouco a miña teima, pois ele evidentemente foi un dos que máis empurrou para que foramos adiante. E esa residencia da que falas, que foi en outubro do ano pasado, foi a primeira vez que realmente Aliboria actuou en directo, e foi por convite del. El decía, oye, vide vos, tocade o que teñades e tal, e bueno, en ese momento pues, estábamos comenzando a montar o repertorio e a la fomos, e evidentemente foi espectacular. Sí.
O nome de Xosé Eloi Romero é ben coñecido para todo o mundo que siga a actualidade da música galega, mas María Aliboria a moita xente poida que lle soe a novo. Como naceu, quen sodes?
Pois Aliboria é un grupo de novos músicos, bueno, novos en realidade non tanto, xa que a maior parte dos integrantes xa temos unha longa carreira detrás, non? Somos xente que pertence ao mundo do folclore dende sempre, xa por estar en asociacións ou en grupos tradicionais, incluso facendo traballo de campo, en recollidas e tal. Nada, Aliboria pois nace cunha proposta que nos fai Xosé Eloi Romero. Foi un pouco casualidade o feito de que nos encontrásemos todos, non? El propónnos esta nova visión que consiste en revisar todo o que xa sabíamos de antes, todo o que levábamos tocado dende cativos, non? E darlle unha nova visión, unha renovación, como un novo camiño, non? Nada, Xosé Eloi Romero e Aliboria é iso, é unha mestura de novos ritmos, novos arranxos coa percusión tradicional galega, acompañado sempre de voces enxebres que levan toda a forza da terra.
Xosé Eloi, Aliboria, dicía, o mellor é o que chama máis ao principio a atención a moita xente que non os coñecía, non as coñecía, non lle tiña seguido a pista. A ti, sí, por suposto, máis imaxinante, pois o mellor co acordeón, máis ti tes claro que, como dicía o outro, no principio foi o ritmo.
Sí, é unha cousa que, bueno, a vida ten así estes procesos, e, bueno, o digo moitas veces de que sí, de que realmente a maioría da xente se sorprende, non a maioría, pero, bueno, moita xente se sorprende de descubrir que eu son percusionista, pero realmente o que son de esencia e de vocación é percusionista. O acordeón apareceu nun momento na miña vida e, bueno, foi maravilloso, foi un grandísimo descubrimento e un grandísimo proceso, pero toda a miña vida xira alrededor do ritmo, incluso ainda que falemos do acordeón ou dos arranxos e das composicións, está todo, digamos, baseado nunha percepción do ritmo moi moi forte, non? Entón, neste caso, este proxecto é como realmente como unha volta ao meu comezo, a miña adolescencia, cando comenzaba a debullarme na cabeza todo o que as posibilidades que quedaban por facer da percusión tradicional. En certo modo, pois, para min é moi moi ilusionante, moi moi motivado neste momento.
María, hai no repertorio que conforma este traballo unha colección de pezas que a xente coñecedora da música tradicional do país algunha xa coñecerá, pero todas teñen unha volta nova. Como foi para vos que me dicías que as integrantes de Aliboria xa dende hai tempo traballabades en recolleitas, cantaste seguro que algunha destas pezas, como foi darlles aire novo?
Claro, é algo moito, é algo nun certo sentido, pois darlle unha volta de tuerca a todo o que sabíamos, non? Tocar, por exemplo, instrumentos que tocábamos dende sempre, a pandeireta, a lata, pero dun xeito totalmente diferente, con novos ritmos, novos arranxos, cunha nova sonoridade, non? E para nós, pois, é algo moi moi interesante, porque está claro que non hai que deixar nunca de aprender. Está claro que en cada tema, cada peza aprendemos algo novo, novos camiños que seguir, ¿no?
Aí, escoitando o disco ao longo desta semana no programa, fomos poñendo algunha das pezas. A verdade é que sorprende porque hai veces que un vai escoitando e parece que sabe por onde vai, pero sempre chega así como contra o que sería en algún momento unha sorpresa, un xiro, un cambio de ritmo onde un non espera. Xosé Lois, como traballastes este repertorio? Chegastes, penso, mesmo a fusionar cousas de aquí e da cola?
Sí, a ver, non hai non hai un plantexamento previo, foi todo unha especie de descubrimento común, non? Uh-huh. Eu tiña feito moitas probas na miña casa, quer dizer, personalmente, pois fixen grabación xa facendo arranxos deste tipo, pero con Aliboria era a primeira vez que eu podía poñer en práctica en vivo, con músicos de verdad, tocando de verdad, non? Uh-huh. Entón, prácticamente cada día que montábamos e cada arranxo que íbamos montando era en sí mesmo unha comprobación de si funcionaba ou non funcionaba, non? E evidentemente o maravilloso era que funcionaba. Vale, que foi todo un pouco ir descubrindo que realmente funcionaba, que os instrumentos todos da tradición teñen timbres e sonoridades e recursos perfectamente compatibles e digamos, perfectamente equilibrados entre eles, e que podíamos estar facendo o que hai no disco, que son arranxos moi complexos de polirritmias, e que está todo no seu sitio, quero decir, non, como que parece que todo estaba esperando para ser colocado así, non? E eu personalmente plantexo os arranxos de percusión igual que plantexei en calquera momento arranxos para grupos, para, quero decir, con o mesmo plantexamento de pois, como podría ser baixo, piano, armonía, melodías, contrapunto e tal, pois é algo parecido, non? Este concepto como de capas, no cual os instrumentos se están facendo cousas moi distintas, pero todos se complementan e todos van un pouco ocupando espacios, non? E bueno, eu creo que o reto máis grande que estamos tendo é que o grupo e o disco e a proposta, é unha proposta de voces e percusión, o sea, non hai ningún instrumento máis, ni siquiera acordeón, que xa vos decía moita xente. Pero, e o que estamos comprobando é que a xente non bota de menos, quer dizer, non sinte que o repertorio sea monótono ou sea aburrido, porque realmente hai moitísima información e creo que é moi divertido. Para nós é moi divertido tocalo, ainda que sean temas que coñecemos de hai moito tempo, e creo que para a xente é moi sorprendente e moi divertido tamén verlo.
María, ten que ser divertido porque, malia que só haxa voz e percusión, o repertorio de instrumentos nos que batedes é amplo e diverso. Que vos repartistes os nove membros de Aliboria? Que chegades a tocar neste disco?
Pois un pouco de todo, non? Realmente, non é que todos tocamos un pouco de todo, entende? Bombos, tixolas, pandeiretas, pandeiros, latas, piñas, cunchas, é dicir, instrumentos que tiñamos ao alcance, non? Pero que realmente nunca chegáramos a sacar esos recursos, esa sonoridade que estamos atopando, descubriendo con Aliboria.
Todo este proxecto, o propio disco, tamén dá a impresión de que está como moi cuidado no estético. Que hai detrás desa chave? Que abre esa chave que vai na capa do álbum?
Pois, bueno, nos quixemos un pouco facer algo que tuvera un valor máis que musical, non? Uh-huh. E non só no diseño do disco, sino na grabación do disco. O disco grabámoslo nunha casa rural, en casa da Garzamáns, que non me haches antes.
Sí.
Grabámoslo ali, fomos ali 4 días, nunha especie de residencia de convivio. E entón, o propio disco ten esa enerxía de estar nun sitio especial, de estar convivindo, e ademais da sonoridade real, de todo o que sona no disco, é a reverberación natural do alpendre no que gravamos o disco, non? Entón, esa grabación do disco xa ten esa componente, e despois, o propio diseño do disco, exteriormente, non pon o nome do grupo, non pon quen somos, simplemente... aparece o símbolo dunha chave que é unha consecuencia, un pouco un convite do destino que nos apareceu, e era que en todo este proceso, pues un día indo eu a mercar algo para a Liboria, non me acordo moi ben o que, atopei unha chave tirada no chan, unha chave de goma, de plástico, e a chave en forma de chave antigua, que son as que se tocan as tixolas, non? Entón,
sí.
Bueno, me pareceu... É un elemento bastante peculiar, non? Como para toparlo así pola rúa. Entón, a raíz deso, fomos un pouco creando este concepto de que realmente a Liboria é unha chave, a chave de tocar, pero tamén é a chave de abrir un mundo que está por descubrir, porque non simplemente acabamos de abrir a porta, que todo o mundo das posibilidades da percusión tradicional. E agora continuamos con ese proceso de facer as cousas distintas, porque as presentacións que imos facer pues, tampouco van a ser en teatros ou en auditorios previsibles, sino que vamos a buscar sitios nos cuales o público pues, se sinta un pouco parte cuidada ou parte especial de estas presentacións. Creo que sempre digo que si non temos medios, polo menos ter creatividade e provocar prazer, ¿no? Tanto para nós como para o público.
María, daquela, como ainda que sen alpendre, como van ser esas presentacións o vivo? Porque xa tendes citas a partir da vindeira semana, xa tendes polo menos 4 na axenda.
Sí, correcto, temos, bueno, algunhas xa fechadas, por exemplo, en Santiago, na Sala Manaltesca. Temos outra en Boiro, temos outra en Lugo, temos outra este vindeiro mércores 8 en Atrás, en Vigo. E nada, o concepto que temos nós é que fuximos dos grandes escenarios, non? Creemos que a música tradicional é unha música moi cercana, unha música para o disfrute. Entón, queremos como facerlle un homenaxe ao concepto de eso, de foliada, non?
Sí.
O concepto de recolleita, de estar preto do público, de que o público participe con nós, que se sinta eso dentro dos ritmos, das cancións e demais. É un concepto que eso é o que pretendemos.
Sí, no, hai a raíz do que di María, hai unha cousa que nós tamén queremos aproveitar, e é que a propia sonoridade do proxecto, non? Da percusión de por sí ten un volumen alto, non? E ten unha enerxía que eu creo que é moi interesante percibila real, percibila a poucos metros, non? Pois eso, os bombos, as latas, as tixolas,
sí.
O canto delas, que é impresionante. Pois todo eso, creemos que, independentemente de que despois estemos en grandes escenarios amplificados e con luces, creo que é moi, bueno, estamos comprobando que realmente é moi interesante que a xente perciba esa enerxía así de pretiño, non? E por eso queremos un pouco que os concertos de presentación pues, sean nese formato así un pouco máis de poder casi tocar os instrumentos mentras tocar os camán mentras están soando.
Pois agora ven xa a xiña, a partir da vindeira semana comezan as presentacións ao vivo, de vibrarmos tamén, de deixarmos sernos caixa de resonancia coa percusión deste traballo. Xosé Lois Romero e a Liboria, a chave está aí xa na capa do disco. Agora temos que entrar no universo da percusión que nos propoñen. Imos marchar cunha peza máis deste disco. Xosé Lois Romero, María Montero, graciñas por estar nas emisoras municipais galegas. Moita sorte, unha aperta.
Gracias.
Moitísimas gracias a vos, porque además eu comecei nas emisoras municipais galegas tamén. Moitas gracias a vos, en serio.
Non quero que o mundo diga que por ti estou esperando. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós.
Pois a percusión un pouquiño máis sintética, dende logo, que esa percusión tradicional coa que fan maravillas Xosé Eloi Romero e a Liboria nese disco que escoitábamos. A percusión é o que introduce tamén a sintonía das nosas conexións coa rede de emisoras municipais galegas. Tiñamos unha visita pendente á Mariña de Lugo e imos, como somos cumpridores, falar, como é debido, con Anxo Rivas en Radio Foz. Anxo, moi bo día.
Hola, Manuel, bo día a todos e grazas por contar coa conexión de Radio Foz para divulgar, verdad, todo o que acontece estes días na Mariña de Lugo.
E hai moito do que falar, porque xa era un asunto que comentábamos a pasada semana, máis a inquedanza nun cesa. Que se sabe, se é que se sabe algo novo, porque semella que nin a propia empresa, nin tampouco o goberno da Xunta, que di que está traballando para que non haxa prexuizo para a actividade laboral, contan nada novo sobre Alcoa.
Pois é así, apoio político para o comité de empresa que loita por coñecer cal vai a ser a viabilidade dese anuncio que fala da posible venta das plantas que Alcoa ten en toda España, con esta parada importante na fábrica de San Ciprián, que lle dá pues unha cobertura social e económica a Bisbarra moi, moi importante. Estamos falando de máis de 1000 empregos directos e 300 indirectos. Onte, Cosme Pombo, Carme Adán, parlamentarios nacionalistas no Parlamento, visitaban precisamente a factoría de Alcoa para reunirse co comité de empresa. Estiveron acompañados por unha delegación da Executiva Comarcal. Aí está, planteando iniciativas enfocadas, dirixidas a saber se o goberno ten constancia dos plans de Alcoa, e tamén solicitar o apoio unánime de todos os grupos para manter, como dicía na cabeceira, os postos de traballo que xenera esta fábrica. O certo é que se levan anos insistindo, demandando, reivindicando a procura a necesidade de que se regule unha tarifa eléctrica propia que permitiría ter electricidade a un prezo máis baixo, sin duda para todos, para as familias, pero tamén para estas empresas, verdad? O grupo nacionalista lograba que todos os grupos asumisen esta reivindicación como propia. No pleno deste martes, en Lugo, na Diputación, aprobouse unha declaración institucional no sentido proposto por esta agrupación, é decir, plantexar medidas, ferramentas, estrategias que axuden a que esta fábrica teña viabilidade. O Bloque insiste nesa tarifa galega máis barata que lle daría estabilidade ao sector e que permitiría certa tranquilidade para os traballadores e traballadoras. Insiste en que é unha cuestión de vontade política. A maiores, decir tamén que o BNG comarcal busca apoio nas corporacións municipais dos concellos da Bisbarra, poñendo de manifesto a importancia que ten esta fábrica para a economía da Mariña e de moitas familias das localidades veciñas. Estamos falando de Foz, de Barreiros, de Burela, de Viveiro, de Ribadeo. Dios nos libre que a fábrica de Algoa teña pouco tempo de vida, porque eso sería nefasto, dramático para Bisbarra.
Pois agardemos que todas estas declaracións, todas estas movilizacións surtan efecto, teñan efecto, e malia que se produza unha venda, esa venda garanta a permanencia da actividade de Alcoa en San Cibrao e tamén da outra factoría que teñen en Galicia, a da Coruña. Falamos de temas que son máis positivos, que animan máis, por exemplo, un proxecto de cultura no Camiño.
Pois sí, Manuel, Cultura no Camiño é un programa da Xunta de Galicia que achega a friolera de 18 espectáculos misturando música, teatro, danza. Comenzaba esta fin de semana na localidade de Trabada. Elexía Cultura no Camiño varias localidades da Bisbarra, empezando, como dicía, en Trabada, e seguindo en Barreiros, Mondoñedo e Viveiro. O certo é que van a ser moitas as compañías galegas enfocadas tamén ao mundo da interpretación, os que se van a chegar sobre todo na tempada estival. Xa sabes que a Mariña cuadruplica a poboación e a Xunta entende que hai que darlle cobertura a todas esas visitantes, turistas, por supuesto residentes, que van a poder disfrutar de estos espectáculos. En un momento que teníamos a agenda pechada, en cuanto a datas y horarios, daremos a conocer qué compañías, qué actuacións, que concertos vai a traer Cultura no Camiño a esta Bisbal?
Pois falaremoslo, pero que xa ven inmediato son as festas que hai en Burela cun partido de fútbol sala feminino, ademais.
A ver, mañá é un día importante sábado, sí, para Burela, efectivamente, Manuel. En Logroño, na Rioxa, último partido da tempada do Burela Fútbol Sala Femenino que se enfronta ao FCF Rioxa. Se o equipo laranxa, se o equipo bureles gaña, proclamaríase campeonas da Liga 2015-2016. O equipo do Burela ten 80 puntos neste intre e o Atlético Féminas de Madrid 79. Na derradeira xornada desta fin de semana da Liga, as madrileñas vanse enfrontar na casa o Ourense en Vialia. En Burela, díselo ben, están en festas patronais. Imagínate mañá a eso das 7 da tarde que o Burela trae un triunfo de terras rioxanas. O responsable de deportes de Burela, que estivo ante nos micros de Radio Foz, Ramiro Fernández Rey, dixo que o concello quere estar nesta cita representando a toda a veciñanza, xa que as mozas, as rapazas do Burela Fútbol Sala Femenino, insisto que poden gañar mañá a Liga en Logroño. Por eso é unha importantísima xornada donde as mozas poden voltar a facer historia como xa o fixeron en outras ocasións. Recordamos que son campeonas da Copa de España de Fútbol Sala no eido estatal. Pois moitísima sorte, lle desexamos o equipo femenino, o corpo técnico, a directiva, por traballo feito realizado ao longo de toda a tempada, e o gallá, insisto, mañá sábado, que é 4 de xuño, a Mariña viva unha nova festa do deporte en Burela, que será sin duda un motivo de orgullo para Burela, para veciños, para toda a Mariña, e insisto, ademais nunha data especial, porque estamos en plenas festas patronais.
Pois, o gallá, moitos azos para as rapazas do Burela nese encontro importantísimo. E, falando de deporte, os das pernas morenas, os ciclistas que participan na Volta, que tamén ten que vai pasar, que vai atravesar a Mariña.
Non sei se vos vai coller de vacacións, pero o que si vou xa lanzar o convite para que veñades ver o arco da vella ciclista da Volta ciclista a Mariña de Lugo, Manuel. Non tedes disculpa nin parangón, eh? A ver, a Volta Ciclista a España 2016 presentouse estes días na Mariña coa presencia do máximo responsable, o director Javier Guillén. Presentábase esta prova deportiva que vai a ter como saída o Concello de Viveiro, apuntado na xenda 24 de agosto, saída neutralizada a 1:10 do mediodía dese día 24 de agosto, dende o camping de Viveiro para pasar por Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros, Ribadeo, Trabada, a Pontenova, Río Torto, Meira, Pol, Castro de Rei e acabar esa etapa en Lugo. Fixádevos porque, segundo os propios datos que nos ofrecía nesta mesma emisora Javier Guillén, teñen previsto que se mova nesta xornada alrededor de 140.000 euros en gastos como hotéis, transportes, gasolinas ou consumos propios. Non invento nada si digo que esta cita deportiva, a Volta Ciclista a España, move a máis de 20.000 espectadores de media por etapa e congrega a máis de 1.400 xornalistas de Alemania, de Argentina, Australia, Bélxica, Brasil, Camerún, Canadá, Colombia, Costa Rica, entre moitos outros. Sin duda que isto vai ser un escaparate, unha oportunidade mediática excepcional, non? Por eso o esforzo que se están a facer de todas as administracións para darlle a merecida acollida a esta Volta da España 2016. Os espectadores van a poder interrelacionarse cos deportistas. O certo é que é un espectáculo para ver, unha oportunidade única para disfrutar do ciclismo en vivo, do ciclismo en directo. A prova este ano disputen a 22 equipos cos mellores ciclistas da tempada.
Pois a Volta, a la Vuelta, que é un espectáculo non só polo que fan os deportistas, senón por todo o que se move arredor dela. E sobre todo, pois, como se pode comprobar cando se ve pola televisión nesas tardes do verán, pola polas fermosas paisaxes que atravesa esa serpe multicor. Ben, pois esas paisaxes están, por suposto, na Mariña de Lugo, unha excusa máis para visitala. Anxo Rivas, grazas como sempre por estar no arredor de nós. Falamos a semana vindeira, unha aperta.
Obrigado, Manuel. Unha forte aperta desde Foz. Hoxe, por certo, con néboa pechada. Temos o San Lorenzo tapadiño pola néboa. Agardemos que vai abrindo ao longo do día.
Virán as raiolas, de seguro. Unha aperta.
Unha aperta.
Non sabemos se irán raiolas ou non, máis o certo é que sempre presumen de moito mellor clima polas Rías Baixas. Imoslle preguntar en Radio Redondela a Susi Queimaliño. Susi, que tal? Moi bo día.
Moi bo día e non é un dicir, porque efectivamente a estas horas loce o sol aquí en Redondela, tempo espléndido, aínda que anuncian que vai empeorar de cara sobre todo a mañá a sábado.
Non hai que sacar moito peito, que din que ven o tempo un poquinho revolto para fin de semana e que mesmo pode orballar polas Rías Baixas. Inda así, iso non vai impedir en modo ningún que non gocemos da música do Uxía.
Pois ao contrario, certo é que o feito de tratarse dun espectáculo baixo cuberta, porque non pode animar a un maior número de xente a chegarse nunha fin de semana na que parece que a praia non vai ser unha opción. Tío, acabas de adiantar. Falamos dun concerto enmarcado dentro da programación que organiza o Servicio de Normalización Lingüística para celebrar as letras galegas. Unha programación que chega ao seu remate cun esperado concerto o domingo a cargo de Uxía Senlle, que presenta o traballo musical realizado pola cantante sobre poemas de Manuel María. As novas composicións de Uxía, coa colaboración e os arranxos de Sergio Tanús, mestúranse con adaptacións de temas de outros autores, algunhas tamén emblemáticas e populares, como O Carro, popularizada por Fuxan os Ventos, ou O Manual do Señorito, de María Manuela. Un traballo musical que percorre os diversos camiños e temáticas poéticas do escritor e do que nos falaba dentro do Servicio de Normalización Lingüística Eva García Rey.
De Uxía Senlle, que presenta o seu espectáculo Uxía canta a Manuel María. Este traballo está editado en colaboración coa Casa Museo Manuel María e nel Uxía pon música a poemas do autor, pero fai tamén novas versións e revisións de composicións de outros actores. Se poden adquirir as entradas no multiusos, o prezo é, como sempre, 5 euros a entrada normal e 3 euros a entrada reducida. Bueno, é o concerto estrela deste ano do mes das letras. Eu creo que vale moito a pena a calidade musical da proposta de Uxía Senlle e os seus músicos, e sobre todo que nos vai axudar a entender mellor a poesía de Manuel María e a lembrar os seus poemas.
Pois unhas entradas que están xa a venda, o dito podes adquirir no Multiusos da Xunqueira ou a través do teléfono 986 40 28 65.
Pois velaí está esa proposta musical, precisamente cunha das adaptacións que Uxía fai dos versos de Manuel María. Imos despedir esta comunicación. Susi Queimaliños, moi boa fin de semana, moi boa semana en conxunto, porque será dentro de 7 días cando volvamos falar. Unha aperta de cantón.
Atento, Manuel, un saúdo.
Por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a seña verdadeira espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como a un asubío, anque as vegadas saudoso faise no ar rechuchío. Non canta na xa ninguén, por eso
deixemos que cante o carro, porque nos calamos tamén, marchamos, recollemos aquí o arredor de nos por hoxe, por esta semana. Estaremos de volta o vindeiro luns ás 9 da mañá para, como cada día, contarlles Galicia. De cantón, gocen da fin de semana.
Que fermosa súa feitura, que lixeireza do eixo. Por eso meu carro canta, canta o seu